วันนี้ดูตื่นกว่าเมื่อวานแล้วเปิดไฟไว้ก่อนพวกแมงดาเห็นแสงไฟแล้วคึกคักบางคนเรียนนะแป๊บเดียวเข้าใจแล้วบางคนก็เรียนอยู่นั่นแหละเนิ่นนานบางคนเรียนมาตั้งแต่เมืองการยังไม่รู้เรื่องเลยก็มีภาวนาไม่เป็นอันนี้มันอยู่ที่บุญบารมีนะแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนสะสมมาอินทรีย์แก่กล้าสกิดนิดเดียวนะเข้าใจอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเรียนกันนานอย่างหนึ่งการปฏิบัติบางทีไม่พอดีกับตัวเราแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนกิเลสรุนแรงนะการปฏิบัติก็ต้องรุนแรงต้องแบบลำบากหน่อยประเภทอดนอนผ่อนอาหารอะไรเงี้ยเดินป่าเดี๋ยวนี้ไม่มีให้เดินนะไม่มีอะไรให้ดูนะในป่าสมัยครูบาอาจารย์นะองค์ไหนที่จิตดื้อมากนะก็ต้องปฏิบัติลำบากกิเลสแรงก็ต้องปฏิบัติลำบากกิเลสเบาบางก็ปฏิบัติสบายดูไปมันก็หลุดไปเลยงั้นเวลาภาวนานะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนต้องปฏิบัติลำบากแล้วก็ได้ผลช้าด้วยเพราะกิเลสก็แรงอินทรีย์ก็อ่อนบางคนปฏิบัติลำบากแต่ได้ผลเร็วกิเลสก็แรงนะอินทรีย์ก็กล้าแข็งดีกับชั่วมันไม่หักล้างกันนะงั้นสะสมความชั่วไว้มากการปฏิบัติก็จะลำบากนะสะสมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไว้มากก็บรรลุเร็วเพราะอินทรีย์แก่กล้าเห็นบางคนปฏิบัติลำบากด้วยบรรลุช้าด้วยช้าเนี่ยมันช้าข้ามภพข้ามชาติหรือว่าบางทีในชาตินี้ได้แต่ได้แบบลำบากลำบากบางคนก็ปฏิบัติลำบากแล้วก็ได้ผลเร็วก็มีบางคนปฏิบัติสบายๆก็ได้ผลเร็วบางคนปฏิบัติสบายๆได้ผลช้ากิเลสก็เบาบางนะอินทรีย์ก็อ่อนนะก็เลยปฏิบัติสบายๆไปแต่ว่าได้ผลช้านี่พวกเราทุกคนอ่ะนักปฏิบัติเราอยากได้ผลเร็วอยากบรรลุเร็วมีใครอยากบรรลุช้าไหมอยากได้เร็วๆใช่ไหมมองตัวเองนะอินทรีย์แก่กล้าแค่ไหนศรัทธาจริงหรือเปล่าหรือศรัทธาปลุกโผล่นะวันนี้ก็ศรัทธาวันนี้ก็ไม่ศรัทธาวิริยะมีความต่อเนื่องไหมจะต้องให้ครูบาอาจารย์มาควบคุมถึงจะภาวนานะถ้ามีวิริยะของเราเองขยันดูตั้งแต่ตื่นจนหลับนะอย่างนี้เรียกอินทรีย์แก่กล้านะมีสติไหมรู้สึกตัวได้บ่อยไหมโดยที่ไม่ได้เจตนาถ้านานๆรู้สึกทีหนึ่งก็อินทรีย์ยังอ่อนนะตรงนี้พวกเราจะวัดตัวเองได้ง่ายนะรู้สึกตัวได้บ่อยไหมใครรู้สึกว่ารู้สึกได้บ่อยรู้สึกได้เรื่อยๆเรื่อยๆ ยกมือสิใครนานมากๆถึงจะรู้สึกยกมือสิเงินได้ผลช้าไม่ใช่เรื่องแปลกทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งหมดเลยยุติธรรมที่สุดด้วยนานๆเราจะรู้สึกตัวสักทีหนึ่งเนี่ยอินทรีย์เราอ่อนเราจะเอาผลเร็วเนี่ยเป็นไปไม่ได้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแม้แต่ละวันหรือจิตใจกระเจิดกระเจิงทั้งวันถ้าจิตใจยังกระเจิดกระเจิงทั้งวันเนี่ยอินทรีย์เรายังอ่อนนะไม่ว่าจะไปเรียนกับใครกระทั่งเรียนกับพระพุทธเจ้าก็ช้านะเพราะตัวเองเป็นตัวตัดสินปัญญาอ่อนไหมหรือปัญญากล้าแข็ง ปัญญาอ่อนไม่ใช่อีเดียตเลยนะ อ่อนหมายถึงว่านานๆจะเห็นไตรลักษณ์สักทีหรือเห็นก็เห็นด้วยการคิดเอาเองอะไรเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยใจประจักษ์แจ้งว่ารูปนามเป็นไตรลักษณ์เห็นได้ทุกวันไหมเห็นได้บ่อยไหมวัดตัวเองได้เลยนะว่าจะนานหรือจะไม่นานวัดมาจากอินทรีย์ของเรานี่แหละศรัทธาเรายังดีไหมศรัทธาเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยไหมหรือเป็นวันวันวิริยะปฏิบัติทุกวันไหมขอวันละ15 นาทีทำได้ทุกวันไหมใครทำไม่ได้ยกมือสิไม่ต้องอายเรียนธรรมะหน้าด้านๆไหมนะต้องลองมือลองเท้าครูบาอาจารย์ให้ได้นะถูกดุถูกด่าเรื่องธรรมชาติจะเอาแต่ครูบาอาจารย์ชมไม่ได้หรอกงั้นขนาดวันหนึ่ง15 นาทีนะให้เราลงมือปฏิบัติเรายังไม่ทำเลยทำบ้างไม่ทำบ้างนานๆทำทีหรือทำตอนจะมาวัดพอคล้อยหลังออกจากหลวงพ่อไปก็ทิ้งไปอีกนานๆอย่างนี้มันจะช้านะกิเลสเราแรงไหมหรือกิเลสเราเบาเบาบางโกรธเก่งไหมโกรธใครโกรธทุก5 นาทีมีไหมต่ำกว่า5 นาทีโกรธทุกนาทีเลยมีไหมมีนะไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ต้องโกรธแรงๆนะหมายถึงใจไม่แช่มชื่นใจมันขัดใจขัดใจเรื่องโน้นขัดใจเรื่องนี้อะไรเงี้ยเรื่องกิเลสอุดมสมบูรณ์การปฏิบัติก็ต้องเข้มข้นนะถึงจะสู้กันได้ถ้ากิเลสเบาบางการปฏิบัติก็สบายๆนั่งนั่งนอนนอนก็บรรลุได้นะถ้ากิเลสแรงๆเนี่ยโอ้ยต้องต่อสู้ฝืนใจตัวเองอย่างมากเลยกิเลสมันจะชวนไปเล่นเฟซเล่นไลน์เขาไม่ยอมเล่นนะลุกขึ้นนั่งสมาธิเดินจงกรมต่อสู้เอานี่บางคนทุกคนแหละอยากปฏิบัติสบายรู้สึกไหม มีใครอยากปฏิบัติลำบากไหมมีเหมือนกันนะบางคนชอบอ่ะชอบรู้สึกการปฏิบัติต้องลำบากลำบากทรมานเวลาเราเห็นพระนะถ้าพระท่านอยู่ในเมืองทำตัวสบายสบายดูไม่น่านับถือรู้สึกไหมเนี่ยลึกๆเรายังคิดเลยนะว่านักปฏิบัติต้องลำบากยิ่งโกโลโกโสเท่าไหร่ยิ่งดีนะดูสุดโสมมากเนี่ยเราจะให้ค่าบวกไว้เลยพระพระองค์ผอมมากเลยนะผอมสุดโสมเดินแทบจะไม่มีแรงแล้วอะไรเงี้ยเราจะเริ่มใส่ที่แท้ท่านเป็นเอชท่านมาบวชน่ะนะท่านเลยผอมหมดเรี่ยวหมดแรงอะไรเงี้ยเนี่ยในใจลึกๆนะเราชอบการปฏิบัติที่เข้มข้นชอบให้คนอื่นปฏิบัติเข้มข้นยกเว้นตัวเราเองขอสบายไว้ก่อนยิ่งอินทรีย์อ่อนกิเลสก็แรงแต่ปฏิบัติสบายดูดูเล่นเล่นอะไรเงี้ยหวังว่าจะได้ผลไม่ได้ผลหรอกนะปฏิบัติไม่สมควรแก่ธรรมะเคยได้ยินไหมปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือถ้ากิเลสเราแรงก็ต้องเข้มข้นหน่อยนะสู้ตายหลวงพ่อเจอครูบาอาจารย์เยอะนะแต่ละองค์เป็นนักสู้เข้มข้นมากมีน้อยองค์นะที่ว่าอินทรีย์ท่านแก่กล้ากิเลสท่านเบาบางที่เจอองค์หนึ่งคือหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลเรียนกับหลวงปู่มั่นใช้เวลาไม่นานไม่กี่เดือนเลยก็เข้าใจอริยสัจเร็วกว่าครูบาอาจารย์อีกหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่มั่นในตำราบอกว่าได้ภูมิธรรมชั้นที่3สอนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเยอะแยะเลยภารกิจเยอะ หลวงปู่ดูลย์ไปเรียนสตาร์ทตั้งแต่ขั้นแรกจนจบไปในเวลาอันสั้นยินทรีย์ท่านแก่กล้ามากโดยเฉพาะปัญญินทรีย์ยินทรีย์มีห้าตัวนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาตัวที่จะไปเร็วที่สุดนึงคือปัญญาอย่างบางท่านเป็นพระอนาคามีได้ฌานที่สี่มีอินทรีย์อันใดอันหนึ่งแก่กล้าไปเกิดในพรหมสุทธาวาสพรหมสุทธาวาสมีห้าชั้นตามระดับของอินทรีย์ถ้าเป็นสุทธาวาสขั้นที่หนึ่งเนี่ยเป็นพวกศรัทธาแก่กล้าปัญญายังไม่แก่กล้าศรัทธาแก่กล้าถ้าท่านเป็นพระอนาคาเนี่ยท่านหลุดขึ้นไปเกิดในสุทธาวาสนั้นทีแรกท่านก็คิดว่าท่านจะจบนะท่านนึกว่าท่านจบแล้วท่านเริ่มใสศรัทธาพระพุทธเจ้ามากสงบสงัดวิเวกจิตแทบจะไม่เห็นกิเลสไม่เห็นอ่ะคือไม่ดูเลยเชื่อมั่นว่าได้แล้วนี่ตอนตายเข้าฌานที่สี่ไปแล้วก็ไปเกิดในสุทธาวาสชั้นแรกปัญญาท่านไม่แก่กล้าพรหมพวกนี้ต้องมีชีวิตไปจนกระทั่งแก่ๆนะอายุค่อนไปทางปลายชีวิตแล้วถึงจะบรรลุพระอรหันต์แต่บางองค์ปัญญาแก่กล้านะเป็นพระนาคาได้ฌานสี่มีปัญญาแก่กล้าขึ้นไปสุทธาวาสชั้นสูงที่สุดชั้นที่ห้าอกนิฐาพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยสะดุ้งใจขึ้นมาว่าอ้าวมันไม่จบเนี่ยไม่จบเนี่ยดูต่อปั๊บเดียวใช้เวลาไม่มากก็เป็นพระอรหันต์แต่คราวนี้ดำรงชีวิตอยู่ยาวนานมากหลายพระพุทธเจ้าเลยมีชีวิตยาวนานเป็นพระอรหันต์อยู่ในพรหมโลกเนี่ยเพราะอินทรีย์แก่กล้าโดยเฉพาะปัญญานะถ้าปัญญาแก่กล้าเนี่ยมันจะไปได้เร็วพระพุทธเจ้าก็มีสามจำพวกนะพวกวิริยะทิกะนะพวกสมาธิกะพวกปัญญาทิกะพระศรีอริยเมตไตรอันนี้คนไทยเรียกเอาเองนะพระศรีอริยเมตไตรถ้าบาลีจริงๆคือพระเมตไตรองค์นี้แก่กล้าในด้านวิริยะงั้นท่านสะสมบารมีเนี่ยนานมากเลย16อสงไขยแสนมหากัปสร้างมาก่อนพระพุทธเจ้าเราอีกแต่ตรัสรู้ทีหลังบางคนก็ไปแต่งตำราว่าพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เอาดอกบัวมาอธิษฐานดอกบัวของใครบานก่อนนะก็จะได้ไปตรัสรู้ก่อนนี่มันดอกบัวพระศรีอานจะบานนะพระโคดมไปขโมยเปลี่ยนดอกบัวเนี่ยอุ้ยอุบาทจริงๆเลยยังขโมยอยู่เป็นพุทธเจ้าได้ไงนะคิดขึ้นมาได้ยังไงทำไมพระพุทธเจ้าของเราเร็วพระศรีอริยเมตไตร16อสงไขยแสนมหากัปนะเฉพาะที่ได้รับพยากรณ์นะยังไม่ได้รับพยากรณ์นี่อีกยาวนานเลยนะ80อสงไขยแสนมหากัปตั้งแต่เริ่มตั้งใจจะเป็นพุทธเจ้าอยู่มาจน16อสงไขยแสนมหากัปที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งได้รับพยากรณ์ว่าจะเป็นพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราเนี่ยสตาร์ทที่20เองนะ20อสงไขยแสนมหากัปตั้งใจจะเป็นพุทธเจ้าแล้วเดินด้วยปัญญาเดินด้วยสายปัญญาเมื่อสี่อสงไขยแสนมหากัปก่อนได้รับพยากรณ์ได้เป็นพุทธเจ้าอย่างรวดเร็วเลยแซงรุ่นพี่แซงรุ่นพี่เพราะถ้าเราภาวนานะมีสติมีปัญญาแล้วก็เราจะไปได้เร็วถ้าไม่รู้จักใช้ปัญญาจะไปได้ช้าหลวงปู่ดูลย์เนี่ยปัญญาแก่กล้ามากหลวงพ่อไม่เคยเจอครูบาอาจารย์ที่ปัญญาแก่กล้าขนาดหลวงปู่ดูลย์เลยนะความรอบรู้ของท่านเนี่ยไม่ธรรมดาเลยท่านเข้าใจตั้งแต่อนูเล็กๆจนถึงจักรวาลใหญ่ๆอย่างเงี้ยความรู้ของท่านมากเรื่องมิติเรื่องอะไรเงี้ยท่านรู้หลวงปู่มั่นสอนให้ท่านภาวนานะหลวงปู่มั่นก็เก่งนะมีปัญญามากแต่ภารกิจเยอะต้องใช้เวลานานหน่อย หลวงปู่ดูลไม่มีภารกิจอะไรเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ก็รับภาระไปลูกศิษย์เรียนอย่างเดียวแล้วก็ไปภาวนาหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญานัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาสอนอย่างนี้ให้พิจารณาให้ดูจิตนั่นแหละเนี่ยหลักของการดูจิตนะดูตรงนี้เลยสังขารคือความปรุงแต่งของจิตไม่คงที่หรอกแล้วก็พอสังขารมันปรุงขึ้นมาสัญญาก็เข้าไปหมายรู้ผิดๆก็พาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยสังขารมันปรุงของเราเนี่ยมันเพื่อปรุงทั้งวันรู้สึกไหมจิตมันคิดนึกปรุงแต่งทั้งวันพอปรุงขึ้นมาก็ไปหมายรู้ผิดเองมีเรามีเขามีคนมีสัตว์มีเรามีเขาขึ้นมาในท่านสอนหลวงปู่ดูลให้ดูนะทั้งความปรุงแต่งของจิตทั้งความหมายรู้ของจิตเพิ่งแต่ของไม่เที่ยงแทนที่จะไปหมายรู้ว่าเที่ยงหมายรู้ว่าสุขหมายรู้ว่าเป็นตัวเป็นตนนะหลวงปู่มั่นสอนให้หลวงปู่ดูลดูสังขารจิตสังขารดูจิตนั่นแหละดูการทำงานของจิตดูการทำงานของสัญญานะก็คือการดูจิตนั่นแหละดูให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาหลวงปู่ดูลมาดูอยู่ไม่กี่เดือนสองสามเดือนเท่านั้นท่านเข้าใจอริยสัจที่จะมาจารึกไว้นะจารึกนี่มันตกนะคำเต็มๆก็คือจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งมีคำว่าอย่างแจ่มแจ้งด้วยจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธในหลวงปู่ดูลเข้าใจอริยสัจแห่งจิตตรงนี้ขึ้นมาทำไมไม่เข้าใจอริยสัจเฉยๆทำไมเข้าใจอริยสัจแห่งจิตนั้นเป็นมรรคเข้าใจอริยสัจเฉยๆเนี่ยก็เป็นมรรคทั้งสี่ถ้าเข้าใจอริยสัจแห่งจิตเนี่ยเป็นอรหัตตมรรคงั้นที่หลวงปู่ดูลบอกเป็นมรรคเป็นมรรคเนี่ยท่านซ่อนเอาไว้พูดไปว่าเป็นอรหัตตมรรคคนก็จะมาโจมตีท่านถึงขนาดนี้ยังมีคนเล่นงานท่านเลยนะพวกพระที่ภาวนาไม่เป็นไปโจทย์อาบัติว่าหลวงปู่ดูลเนี่ยอวดอุตริมนุสธรรมพูดเรื่องมรรคเป็นพระพูดเรื่องมรรคไม่ได้ประหลาดไหมพระพุทธเจ้าสอนธรรมะครั้งแรกเลยก็สอนเรื่องมรรคนั่นแหละเรื่องอริยสัจเรื่องมรรคธรรมจักรก็เรื่องมรรคนั่นแหละนี่ไปโจทย์อาบัติหลวงปู่ดูลนะจะจับศึกเอาว่าหลวงปู่ดูลสอนอริยสัจแห่งจิตสอนเรื่องจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคไปชวนหลวงตามหาบัวให้มาเล่นงานหลวงปู่ดูลหลวงตามหาบัวท่านบอกว่ากับพระองค์นี้เราไม่เล่นด้วยนะเราไม่เอาด้วยไม่อยากตกนรกนะถึงได้ถอยไปเฉลียวใจขึ้นมาว่าหลวงปู่ดูลภาวนาเป็นนี่เล่นงานหลวงปู่ดูลไม่ได้ก็มาเล่นงานลูกศิษย์หลวงปู่ดูลนะที่สอนดูจิตต่อมาเล่นหลวงพ่อจะเอาแบบเดียวกันแหละนะคือตัวเองไม่รู้ไม่เข้าใจนะไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจก็คิดว่าอันนี้บิดเบือนคำสอนของครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็สอนเหมือนที่หลวงปู่ดูลสอนนั่นแหละคนที่รับรองว่าหลวงพ่อสอนเหมือนหลวงปู่ดูลสอนนะก็คืออุปัชฌาย์หลวงพ่อท่านเป็นหลานหลวงปู่ดูลเจ้าคุณสมศักดิ์เจ้าคุณโพเราเรียกท่านเจ้าคุณโพท่านเป็นพระราชมรคุณนะอยู่กับหลวงปู่มาตั้ง40 กว่าปีจนหลวงปู่มรณภาพเป็นหลานหลวงปู่ไปพามาบวชตั้งแต่เล็กๆบวชเนนอยู่กันมาตลอดชีวิตท่านยืนยันว่าหลวงพ่อสอนตรงกับหลวงปู่แล้วหลวงปู่ดูลก็เรียนมาจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่ดูลก็เรียนมาจากหลวงปู่มั่นงั้นธรรมะในสายครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยไม่ใช่มีแต่พุทโธพิจารณากายครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งจริงอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านสอนตามจริตนิสัยลูกศิษย์นะครับหลวงปู่ดูลมีปัญญาแก่กล้า ช่างคิดช่างพิจารณาท่านสอนให้ดูจิตแล้วก็ได้ผลอย่างรวดเร็วด้วยไม่ใช่ทุกคนต้องดูกายนะไปทำสมาธิก่อนก็เข้าฌานแนบแน่นออกจากฌานมาจิตก็ยังนิ่งยังเฉยมาพิจารณากายกระตุ้นจิตให้เดินปัญญาด้วยการคิดนำจนกระทั่งจิตมันสามารถเดินปัญญาได้เองแล้วก็ไม่ต้องคิดนำดูเอานะดูกายอย่างที่กายเป็นดูกายแจ่มแจ้งมีจิตเป็นคนดูทำไมได้จิตที่เป็นคนดูมาเพราะทำสมาธิมาเยอะจนกระทั่งได้ตัวจิตผู้รู้มาสมาธิทำไปนะพอถึงฌานที่สองเนี่ยจะได้เอโกทิภาวะคือตัวผู้รู้นั่นเองจิตที่ประกอบด้วยเอโกทิภาวะคือจิตที่ประกอบด้วยสมาธิที่ถูกต้องนะมีความเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาท่านมีจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วแต่ว่าผู้รู้นี้ไม่ทำงานอยู่เฉยท่านก็ต้องกระตุ้นด้วยการพิจารณาร่างกายพวกทำสมาธิมากเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะคือกายและเวทนานะพวกที่ไม่ได้ทำสมาธิก่อนมีตัวรู้ขึ้นมาด้วยการมีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกเนี่ยมีคณิกาสมาธิกรรมฐานที่เหมาะกับพวกใช้คณิกาสมาธิคือการดูจิตเพราะจิตจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้ดูในครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่นะท่านทำสมาธิพุทโธพุทโธไปจิตรวมเป็นลำดับลำดับไปนะจนถึงฌานที่สี่ส่วนใหญ่เนี่ยพวกอภิธรรมก็ไม่เข้าใจอีกว่าพุทโธไปทำฌานที่สี่ได้ยังไงพุทโธเนี่ยตามตำราแค่บริกรรมนี่ได้อย่างมากอุปจารสมาธิก็พุทโธไม่เป็นอ่ะถ้าพุทโธเป็นนะพุทโธแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยนะพุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วรู้พุทโธจิตหนีแล้วรู้นะอย่าว่าแต่ฌานสี่เลยนะรูปฌานที่8ก็เข้าได้นะนี่บางทีคำพูดนะมันไม่เหมือนตำราฝ่ายปริยัติไม่เข้าใจเงินฝ่ายปริยัติไม่เคยเข้าใจฝ่ายปฏิบัติหรอกแต่ฝ่ายปฏิบัติเข้าใจฝ่ายปริยัติเข้าใจนี่พอจิตเป็นหนึ่งนิ่งนะเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วถอยออกมาจากสมาธิจิตจะเฉยเฉยไม่ยอมเดินปัญญาท่านเลยต้องกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาด้วยการคิดพิจารณาร่างกายทำไมไม่ไปพิจารณาจิตเพราะจิตมันจะเฉยไม่มีอะไรให้พิจารณาจะนิ่งๆว่างๆอยู่งั้นนะออกจากฌานมางั้นต้องมาดูกายเห็นไหมท่านสอนถูกอภิธรรมเลยนะหลวงปู่มั่นสอนพุทโธแล้วมาพิจารณากายออกจากสมาธิแล้วมาดูกายนะก็เดินต่อได้ทุกวันนี้ทำแต่สมาธิกันไม่เดินปัญญาไม่ค่อยมีปัญญาเลยทำสมาธิแล้วสงบแล้วเฉยๆอยู่ไม่เดินปัญญาไปไม่รอดหรอกนะแล้วพวกไม่ทำสมาธิเลยไม่มีสมาธิเลยก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะไม่ต้องพร้อมนะศีลสมาธิปัญญาเพียงแต่สมาธิมี3ระดับนะคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินะอันใดอันหนึ่งนี่แหละเอามาเจริญปัญญาได้ถ้าไม่มีเลยมีแต่ความฟุ้งซ่านใช้ไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อพยายามสอนพวกเราให้จิตมันตื่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาอันนี้เป็นคณิกาสมาธินะอย่าดูถูกคณิกาสมาธิพระอรหันต์ส่วนใหญ่ที่บรรลุพระอรหันต์มาเนี่ยบรรลุด้วยคณิกาสมาธิไม่ใช่ทรงฌานคือคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละชาวบ้านอย่างพวกเรานี่แหละในพระอรหันต์500องค์นะมี60องค์ได้วิชา3ระลึกชาติได้รู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วก็ล้างกิเลสได้เรียกวิชา3มี60องค์จาก500คือ 12% พวกนี้ทรงฌานอีก60องค์นะได้อะไรได้อภิญญา6นะนี่ก็ต้องทรงฌานอีก60องค์เป็นอุปัตโตภาควิมุตติคือได้อรูปฌานรวมแล้ว60 60 60เป็น180คือ 36% นะที่เหลือมารู้ด้วยคณิกาสมาธิอย่างพวกเรานี้แหละงั้นอย่าดูถูกนะไอ้ความรู้สึกตัวเป็นขณะขณะเนี้ยส่วนใหญ่ที่ท่านพ้นไปก็พ้นด้วยสมาธิคิกก๊อกอย่างของเรานี่แหละสมาธิเป็นขณะขณะ ม่ใช่กิ๊กก้าวหรอกขอถอนขอถอนแบบผู้แทนราษฎรสมาธิที่อ่อนๆ เป็นขณะขณะขณะสมาธิต้องมีคือจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเจริญปัญญาไปวิธีเจริญปัญญาของพวกคณิกาสมาธิคือดูจิตดูกายเนี่ยไม่ทันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายเลยจิตก็หลงไปที่อื่นแล้วจิตมันตั้งสมาธิอยู่ได้ไม่นานแป๊บเดียวก็หนีไปแล้วเพราะฉะนั้นสมาธิเราไม่มากเนี่ยดูจิตไปจิตมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะแล้วถึงจุดหนึ่งสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นเองหลวงพ่อทำสมาธิตามรูปแบบมาตั้งแต่เด็กได้ผู้รู้ได้เอกโกธิภาวะอะไรต่ออะไรมานะผู้รู้ได้มาแต่เด็กเลยแล้วก็ไม่รู้วิธีไปต่อมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตหลวงพ่อมาดูจิตดูไปดูมานะดูเป็นขณะขณะขณะก็มีสมาธิชั่วขณะขึ้นมาแล้วก็พบว่าเฮ้ยมันเหมือนกันแหละแต่ว่าอายุมันสั้นก็ใช้สมาธิเป็นขณะขณะเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยก็รู้ว่ามันนานเดียวกันแหละแต่ว่ามันอยู่สั้นๆเป็นขณะขณะก็มาเจริญปัญญาดูจิตดูใจเอาดูจิตไม่นานนะเพราะว่าสมาธิมันสั้นจิตไม่คิดเก่งคิดเรื่องนี้สุขคิดเรื่องนี้ทุกข์คิดเรื่องนี้ดีคิดเรื่องนี้โลภเรื่องนี้โกรธเรื่องนี้หลงมีความเปลี่ยนแปลงของจิตให้ดูตลอดเวลาแสดงอนิจจังแสดงอนัตตาให้ดูเนี่ยสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจามีแต่ความไม่เที่ยงให้ดูสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตามีแต่การบังคับไม่ได้มันเป็นเองมันทำงานได้เองดูอย่างนี้นะเนี่ยตัดเข้ามาที่จิตเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สมาธิชั่วขณะทีละแวบทีละแวบนี่นะดูจิตไปอย่าไปทะลึ่งดูกายนะเพราะร่างกายยังไม่ทันจะเปลี่ยนให้ดูเลยจิตเปลี่ยนไปก่อนแล้วนะไอ้คนดูนะมันหนีไปที่อื่นแล้วดูจิตเนี่ยมันพอดีกันเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกเนี่ยเกิดดับพร้อมๆกันจิตโกรธเกิดขึ้นนะความโกรธก็เกิดขึ้นพร้อมกับจิตโกรธความโกรธกับจิตโกรธเกิดขึ้นพร้อมกันตั้งอยู่ด้วยกันดับไปพร้อมๆกันนะจิตโกรธเกิดขึ้นนะแล้วก็มันดับปั๊บลงไปมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นนะมีช่องว่างมาขั้นแต่ดูยากนะแล้วก็มีจิตรู้เกิดขึ้นจะรู้ว่าจิตตะกี้โกรธไม่ใช่จิตตอนนี้กำลังโกรธนะถ้าเราเห็นว่าจิตตอนนี้กำลังโกรธเนี่ยสติสมาธิของเรายังไม่ดีพอนะสันตติไม่ขาดนะความสืบเนื่องยังไม่ขาดแต่ถ้าเราฝึกของเราเรื่อยนะจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ทำกรรมฐานในรูปแบบไปทุกวันทุกวันให้มากๆแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลนะต่อไปความโกรธเกิดปุ๊บมันจะเห็นในจิตมันไหลไปมันถึงโกรธจิตรู้มันก็เกิดขึ้นทันทีเลยทันทีที่รู้ว่าจิตไหลนะจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นถ้าจิตรู้เกิดเนี่ยจิตรู้ไม่มีความโกรธแล้วนะจิตรู้เป็นคนรู้ไม่มีความโกรธเพราะฉะนั้นการดูจิตเนี่ยเราไม่ได้ดูเพื่อล้างกิเลสนะเพราะมันไม่มีกิเลสจะให้ล้างกิเลสมันดับไปก่อนแล้วงั้นส่วนไอ้ที่ดูแล้วกิเลสไม่ดับเนี่ยเพราะอะไรเพราะขณะนั้นสติตัวจริงยังไม่เกิดกิเลสยังเกิดอยู่อย่างราคะเกิดอยู่เราไปดูเราไม่ดับเนี่ยเพราะอะไรใจเรากำลังมีโทสะอยู่เราเกลียดไอ้ราคะเราอยากให้ราคะดับเห็นไหมมันมีโทสะซ้อนเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะเพราะฉะนั้นจิตดวงนั้นเป็นจิตอกุศลนะสติจริงๆไม่ได้เกิดเพราะฉะนั้นราคะนั้นไม่ดับหรือเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราจิตเรามีโทสะขึ้นมาโกรธก่อนจะโกรธต้องคิดนิดนึงเห็นไหมมึงแน่ซะแค่ไหนมาขับรถปาดกูให้คิดนิดนึงก่อนแล้วจะโกรธพอโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าจิตมีสติจริงๆนะความโกรธจะดับแต่พวกเราไม่ค่อยเป็นพอว่าโกรธขึ้นมาพอเราไปเห็นนะเราโมโหตัวเองนะเราอยากให้ความโกรธเนี้ยดับทีแรกไปโกรธว่าคนขับรถปาดหน้าเราพอเห็นว่าจิตโกรธนะโกรธตัวเองแล้วเกลียดไอ้ความโกรธตัวเนี้ยอยากให้ความโกรธตัวเนี้ยดับไปเพราะมันเป็นโกรธซ้อนโกรธไปบางทีก็มีราคะอยู่แล้วก็เกิดโกรธซ้อนราคะไปใจไม่ชอบใจไม่ได้เป็นกลางคือใจยังยินดียังยินร้ายอยู่ส่วนใหญ่ก็ยินร้ายกับกิเลสนะนักปฏิบัตินะเพราะสมาธิไม่ถูกสติไม่ถูก จิตดวงนั้นยังเป็นอกุศลจิตอยู่กิเลสยังดำรงอยู่เพราะฉะนั้นบางคนดูแล้วทำไมกิเลสไม่ขาดไปดูให้ดีมีกิเลสอีกตัวหนึ่งซ่อนอยู่ข้างหลังนะหางงอกอยู่ไม่เห็นนะมัวแต่ดูข้างหน้านะมันซ่อนอยู่ข้างหลังไม่เห็นนะซ่อนอยู่ในใจเรานะไปดูเอาแต่ถ้าสติตัวจริงเกิดนะไม่มีกิเลสจะให้ละเพราะกิเลสดับไปแล้วสติตัวจริงมันถึงจะมีมันไม่เกิดพร้อมกันนะระหว่างสติกับกิเลสเกิดพร้อมกันไม่ได้ต้องเกิดคนละเวลาเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติเนี่ยค่อยๆสังเกตไปถ้ามีกิเลสด้วยมีสติด้วยไปดูเถอะยังมีกิเลสอย่างอื่นซ่อนอยู่อีกกิเลสยังไม่หมดหรอกส่วนใหญ่ก็คือความยินร้ายต่อกิเลสที่เราไปเห็นเข้าเนี่ยค่อยๆสังเกตไปนะต่อไปก็รู้แจ้งเห็นจริงแล้วทุกอย่างนะที่เกิดขึ้นมาในจิตหรือตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในจิตนะและตัวจิตเองก็บังคับไม่ได้นะนี่จะเห็นอย่างที่หลวงปู่ดุลท่านเห็นเดินด้วยปัญญานะมันจะสั้นถ้าเดินด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิอะไรนี่มันก็ยาวหน่อยนะยาวหน่อยเนี่ยยาวเบิ้ลไปนะเป็นเท่าๆนะยาวเป็นเท่าๆเลยอย่างเดินด้วยปัญญาเนี่ยนะสี่อสงไขยแสนมหากัปนะเดินโดยใช้ศรัทธาเนี่ย16นะ16อสงไขยแสนมหากัปเดินโดยสมาธินะเนี่ย8อสงไขยแสนมหากัปมันเป็นอัตราเขาเรียกอะไรลืมไปเป็นเหมือนคณิตศาสตร์อ่ะนะจาก4เป็น8 8เป็น16นะงั้นหลายเท่านะถ้าเดินถ้าไม่ใช้ปัญญาใช้ปัญญาดูจิตดูใจไปให้เห็นความเปลี่ยนแปลงดูใจรักให้มากๆเลยเดินปัญญาอยู่ไม่เห็นใจรักไม่ได้เดินปัญญาหรอกเนี่ยจริงจงอนุโมทนาแล้วไปกินข้าวได้แล้วนะนิมนต์เลยครับ